Мұхтарым қардашылар, Шираттағы сәхифә бик күп журналистларның ұстазы, Татарстанның атқызанған мәдәният қызметкәрі, журналистларның Хусейн Ямашев есімдегі Республика премиясы лауреаты, Бәллүр Қалам Республика конкурсының гран-при иясе Флорид Имамахмәт улы Әғзамовның юақты истәлігіне бағышлана. КФУ-ның журналистика һәм медиа коммуникациялар юғары мәктәбе Мұнан ярты ғасырлы бұл университетінің журналистика кафедрасы деп атала еді. Һәр елны ұстазыбызның туған күніне тура кетіріп, Татарстан журналистлар бірлігінде Флорид Әғзамов оқулары өткәрі. Бұйылысы, ұзған жымғада елібізді танылған журналистлар қотнашында ұзды, һәм қызметтәшебіз өзі де шул ғызда білім беруші Раил Садри анда бірінші язмы ясады. Хазір ихтибарызға шул язмалардан үзіклер тақтым етәбіз. Икінші курс студенті Камиля Сираева сөйлей.
Мен икінші курс студенті бірінші тапқыр қатнашам. Өзімнің фәнішімнің темасы спорт журналистикасында яңа форматлар интертат мисалында. Олғанда яңа форматларыны құрым. Ол мен журналистикада һәм спорт журналистикасында нендей форматлар қолана. Татарстанда Гомен спорт журналистикасына қоғылышылы бір басымада ек бетінде, түрлі газеты журналарда рубрикалар бар. Мәселен, аның бірсі интертат. Интертат ол бірден-бір электронның газеты, яңа формат қолуанылы. Яңа формат, анда видео формат ол Энжелі Күреш проекты. Энжі Габдуллина видео форматын тәқдім еті. Мұнда енді Күреш турында мәгілімет берілі, Гомен тарих біленді таныштырып ала ол, күрешнің нешек барғаны, аның қоғидәләрі турында да сөйлей, тренерларның, спортшыларның көрсәте эмоциональ мезгілләрін һәм бу тамашашыға нәк менә шунсы қызық була инде.
Өзің спорт белән қызықсынасың, мине өчен әлеге теманы сойларың?
Әйе, мин өзім спорт журналистикасы белән қызықсынам. Бигрәк тә инде миңа менә шул спорт журналистикасына қоғылышлы материаллар язырга ошый, шул хоккей, күреш турында инде.
Өзің қойсы басмаларда басыласың, язмаларың қойларда шыға?
Отаным Татарстан газетсында шықты басмаларым, шылай оқ Идел журналында.
Мен журналистикаға тіләп келдің ме? Онда сені кімнер кіртіп жіберді?
10-ші сыныфқа қадар алай журналистика білен қызықсынғаным юг еді. Журналистикаға алтын қалам оша барып ләктім. Әтиянем, әлбетті, қоршы келділер бұшта журналистиканы сайлағанға. Математика берге құштылар мені. Біріншікті математика біләнінде етігі тұғыз сәбәт йоқ. Әнем әйтті, алтын қалемге барып қара, мені тұйырсың нендей хұнар екенін, нендей ауыр хұнар екенін, нендей режимда алар үшілер екен, алтын қалем шынанда бұ әйбіріне көрсеті. Ләкен алтын қалемге барғаш, мен тағында бұ хұнарға көбірек ғошық болдым.
Филология фәннәр кандидаты, КФУ доценты Рәсимә Ғәлиева фикерін тыңлайық.
Біз 1997 жылда Қазанға келіп, шушы журналистика бөлігіне оқыра келдік, татар бөлігіне. Флорид абай бізді шушы ауылдан келген балаларына, ғымен татар ешілерін, татар оқушыларын өз қанатасына алды деп есек те бола. Чөнки ол бик кішілікті, бик игілікті еді. Ол оқытқан шырларына мен еске алам. Ол бір қойшында бізді есімдерін алмайды, фамилияларын алмайды. Флорид абай бик қатерлі кіші еді. Хәм өз біздің түгіл үйдегілерінің, қойладегілерінің да хәлін біліп, шой кішінің көңіліне тұқтушы боларақ бик яқын келе біледі. Біздің оқытушымыз бүгін күндегі кафедра мүдірі Васа Загитовичті де аның принципларын көрем, ол һәрбір студентін үстіре білді. Өзінше юл ярыға ярдам етті, кімдер ішке орнаштырды, кімдер темалар берді, фән юлын алып кіріп кетті. Мен шул яғы біләнде біздің татар журналистары бөлігінде традиция дауам етті деп етесім келе. Ең бірінші, мен ол гуманизм дәрісәрін құтты енді гуманизм принципларын бізге кішіліктілік, өзекті кіші деген аның бік яқшы китабы бар. Тоқай журналист деген бик яхшы китабы бар. Менә бүген көндә дә бу китапларның бер нинди фикерләре искермичә актуальлыгын югалтмичә, бүген көндә кулланып була. Шушы гуманизм принципларын ул үзенең эш гамәлләренә сала белде. Бер вакытта ул практик журналистиканы алып барды. Менә журналист ул бар бердә практиканы да, теорияны да бергә алып бара торган кеше булырга тиеш, ул үз эштә булырга тиеш дигән принципка таянып эшләде. Һаманда аның филитундарын файдаланабыз укыту процессында да. Чөнки 90-нчы, 95-нче, 97-нче елларда илнең үзгәреш чорындагы хәлләрне филитундарына салып, мәгърифәт газетасында язып килде. Һәм ул һәрвакыт үзе практик журналистикадан аерылмады. Шушы фән юлына киткән укытучылар Практик журналистиканын да теорияны да бирге алып баруучу биздин окутуучубуз асаба барлыкка келди. Кайсы гана окутуучуну алма, алар я журнал менен байлы, я газет менен, я радио, я телевидение менен байлы. Кам шойбулга тийиштүү деп санайм мен.
Мына мындай конференцияны өткөрүүнүн максатын өзүңүз эмнеде көрөсүз?
Жыл сайын өткөрөбүз ул халыкара конференция. Мында биздин түрлүү элдерден катнашалар. Көбүрөөк өзүбүздүн түрлүү элде жашаган фен иштиктерин тартууга тырышабыз. Хам Россия түбегинде ушул халы кең яңгыраш алды. Биздин программада Түбән Новгородтан, Мәскәүдән, Петербургтан, Башкортстаннан, Тамбовтан, Пермь өлкәләреннән, Воронеждан журналистика белеме таралган вузлардан бик күп кенә фәнни эшләр килде. Бу конференцияның исеме таралды дип әйтәсем килә. Белдереп бирәбез, хәбәрне салабыз, безнең икенче көнгә материаллар килә башлый. Шул хәтле безнең бу конференцияны яраттылар, чөнки ул инде ренесанска кергән.
Инде кыскача гына булса да, үзегезнең менә шушы изләнү эшегез һәм конференциядә кайсы темаларны күтәрүегез белән дә таныштырып үтсәгез иде.
Владимир Завновның башлаган конференция ул күптәннән алып барыла. КФУ тарафыннан милли һәм глобал медиа чаралары кафедрасы тарафыннан үткәрелеп килә. Без аны гамәлгә куябыз, без аны җыентыгын бастырабыз. Һәрбер педагог үзенең темасы белән катнашып килә. Ватаным тарасында эшләгәндә, ватаным тарасында төрле өлкәләрне өйрәндем. Хәзер шәһри Казанда эшләгәч, шәһри Казанны өйрәнәм. Шул вакытта журналист тарихын язам. Шул эшләрне мин монда да тәкъдим итәм. Бер вакытта менә Флорид Агзамовның иҗади мирасын өйрәнәбез. Юбилейна фәнни хезмәтләрне аерым басырып чыгарырга теләгебез бар. Бүгенге конференция тагын бер ягы белән үзенчәлекле. Менә безнең 2024 ел матбугатта юбилейлар елы. Без 100 еллык ялкынны 35 еллык Идел журналларын кутлый алабыз. Һәм менә без конференциянең бер өлеше буларак Иделләрнең 35 еллыгын билгеләп үтәбез. Һәм безнең секцион өлештә Иделләрнең аерым бүлеге булачак. Нигездә ул татарча конференция булады көтелә. Идел журналы шактый үзгәрешләр кичерә бит, үзегез дә беләсез. Бүгенге матбугатында өйрәнү бик зур хезмәтләр таләп итә. Һәм аны өйрәнергә кирәк. Курслар язабыз, реферат эшләре эшлибез, диплом эшләре, магистрский диссертациялар язабыз. Һәм шуңа күрә менә бу Флорид Агзамовка башлаган конференциядә алар инде рәхәтләнеп катнашалар. Һәм җыентыкта да аларның хезмәтләре басылып килә.
Университетның милли һәм глобаль медиа чаралары кафедрасы мөдире профессор Василий Гарифуллин Флорид Агзамов традицияләренә тугры. Ул республикабыз масса күләм мәгълүмат чараларына сәләтле кадрлар әзерләүгә лаеклы өлеш кертә.
Флорид Агзамович, конференциясын без 19-нче тапкыр уздырабыз быел. Аның вафатыннан соң 2005-нче елдан соң 2006-да башлаган идек. Менә 19 ел рәттән уздырабыз булып чыга. Һәм киләсе елга зурлабырак һәм кунаклар чакырып уздырырга ниятебез бар. Бу инде шуңа күрә әзерлек этабы дип әйтергә мөмкиндер. Аннары быел безнең катнашучылар бик нык артып китте. Узган еллар белән чагыштырганда бик зур без җыентык эшләгән идек. Шушы докладлар нигезендә бу ел программада 100-дан артык доклад кергән һәм менә шушы материалларның күплеге үзенчәлеге быелның. Яшьләр күп, магистрантлар күп, студентлар да бар. Шуңа күрә бу инде яшьләрнең фәнгә тартылуы билгеседер дип саныйбыз инде үзебезчә һәм безнең өчен шатлыклы, чөнки әгәр инде ул бакалавриатта укучы студент материаллар белән катнаша икән, фәнгә тартыла икән, димәк аның магистратурага укырга керергә омтылышы бар дигән сүз. Теге практик юнәлештә генә түгел, фәнни юнәлештә алып барырга журналистикада бу безне шатландыра, чөнки безгә кадрлар бик кирәк. Фәнни яктан коралланган, журналистиканы төпле итеп тикшергән һәм гомумән безнең журналистика бүгенге көндә ихтияҗ зур фәнни яктан яранугә. Шуңа күрә фәнгә яшьләр кирәк, яшьләр тартылу. Ә инде бу конференциядә яшьләрнең күп катнашуы безне шуңа күрә шатландыра да инде.
Балалар матбугатына, яшьләр матбугатына аерым игътибар бугай бу конференциядәме?
Әйе, бигрәк тә Идел журналы үзенең теләген белдерде, аларның юбилей елы булгач, алар инде әйдәгез аерым бер тырышын багышлыйк әле дип, һәм инде шуңа тәгаенләп без балалар, яшьләр матбугаты, медиа чаралары, балалар аудиториясын җәлеп итү юллары белән бәйле күп кенә чыгышлар, докладлар алдык. Һәм менә шушы әле союзда без инде пленар утырыштан соң нәкъ менә Идел журналының юбилеена башланган секция белән эшне дәвам итәчәкбез.